Kudaýberdäge 10-nji iýul protestleri nirede boldy we bu çykyşlara kimler gatnaşdy?
Aşgabatyň häzirki Aşgabatda çyrnyň arnynda bir ol medeniýetli halkyň gelim-gidimli ýerdi. Şonuň arnynda Akademik drama teatrynyň öňünde bolup geçdi. Ol mitini we esasan ýaşlar gatnaşdy. Ýaşlar özüm Petrovka diýilen şäheriň bir çetlerinde bolan ýaşaýan ýaşlar gatnaşdylar. Sebäbi Aşgabat iki bölüge bölünýä, ömrüni şeýle bolup geldi. Demir ýolun ileri ýüzü diýilen köpüdär tarapy diýilen bölüge medeniýetdi. Gaýra ýüzünde hiç zat ýokdy. Şol ýyllar boyu Sowetler ýyllaryna da o ýerde ne Aliklinka urulli, ne de bir dükkan, magazin açılli, o yer bir fenagat yerleridir de bir şehre minglemeyen bir oturumlu yerlerdi. Yaş ilatı şol demonstrasiya katmıştı.
Hudaýberdäge demonstrantlar, protestçiler nähili talapları öňe sürdi. Umuman şol ýygnanşyň geçirilmegine näme sebäp boldy?
Ýygnanşyň geçirilmegine şo durnuklugyň başlanmagy sebäp boldy. Ýadymyň hökümeti hiç bir işe çäre görmedi, ol beren wadalaryna durmady, halkyň durmuşy gün-günden kem-kemden agyrlaşyp başlady. Durmuşda hiç hili özgörçülük ilerleme bolmady. Olar hökümetin işten çekilmegini talap ettiler. Täze saýlawlaryň geçirilmegini talap ettiler.
Hudaýberdäge şol aksiýa näçe adam gatnaşdy? Olara näme boldy? Umuman şol aksiýa näçe wagtlap dowam etdi? Näme bilen gutardy?
Ol aksiýa aýdylmagyna görä 100 çemese adam gatnaşan bolmaly, belki 100-den köprakdyr. Olar bir saat çemesi şol yerde bolup durlar. Soň şol görünlörüň aýtmagyna görä olaryň ruhy dünýäleri gowy bolup dur, olar açyk bolup durlar. Şol demonstrasiýa çykanlygyna begenip durlar. Öz hak hukuklaryny öňe sürýänligine şatlanyp durlar. Ýöne şol gün öýlenden soň tutka tutluk başlanypdyr. Eýen telewideniýede ýurdun prezidentiniň metbuat sekretary Kakymrat Balliýew çykyş etdi. Onsoň İçeri İşler Ministri, hemen Milli Hukukluluk Komitesi'nin başlığı çıkış edip, demonstrasiya katnaşanlar hamana yol düzgünlerini bozdular, cemiyetçilik tertibine ziyan getirdiler, olar içkilidiler deyip bir ayıplama ıglan edildi, şovunun ödülünü. Şunun son en çeme adım tuttular, bir neçesini son koyu verdiler, yönü köpsünü futbollu, olara dürlü mühletlüğün iş kesildi, serbest darıştılar. Hükümet tarafı oların sözünü dinlemem, gayta olara ağır almak, olardan bir öz almak niyetiyle çimileşti.
Hudaýberdäge şol waka 10-nji iýul protest aksiýasy Türkmen jemgyýeti, Türkmenistanyň taryhy üçin nämäni aňladýa siziň pikiriňizçe?
Ol halkyň bir öz hak hukugyny talap etmeginiň ilkinji alamatlarynyň biri. Şonuň öňem käbir ýerde şeýle protest aksiýalar bolupdy, meselem bayramalda boldy, çerkide boldy. Onsoň Aşgabatda bir onuň köp ýerlerde bolanyny men bilemok, her bir halkyň öz aktiwligi bolmaly. Ol şonuň bir aýdym mysaly boldy.